SBS Radio.
ቀንዲ ነጥብታት ዜና። አባል ሀገራዊት ጋንታ ራግቢ አውስትራሊያ ዝነበረ እስራኤል ፎላው አውስትራሊያ ዘጋጥሙ ዘለው ባርዓት ሐውን ደርቅን ምስውሳነታት ምንጻል ጥንስን መርዓታት ተማሰሳሊ ጾታታትን ዝተተሓሓዚዮም ክብል ብምግላጹ ብብዙሓት ወገናት ተኾኒኑ። ፌደራል አባል ባይቶ ሰልፊ ሊበራል አንድሪው ሃስቲ ቻይና ከኣቱ ብመንግስቲ ሃገር ድሕሪ ምኽልካሉ ጉሂ እምበር ኣይገረመንን ክብል ገሊጹ። ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ሓለፍቲ ጨናፍራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ ንዝበልዎ ሰርኩላር ንኣባላቶም ከምብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ራግቢ ኣውስትራልያ ወይ ዋላቢስ ዝነበረ እስራኤል ፎላው እዚ ሕጂ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥም ዘሎ ኣመና ዝሓለፎ ኩነታት ኣየርን መንግስቲ ዝወሰዶም ውሳነታት ምንጻር ጥንስን መርዓታት ተመሳሳሊ ፆታታትን ዝተተሓሓዝዮም ክብል ገሊጹ። ኣብ ሲድኒ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስትያን ትሩት ኦፍ ጂሰስ ክራይስት ቸርች ኣብ ዝህቦ ዝነበረ ስብከት እስራኤል ፎላው ብዛዕባ እቲ ብዝለዓለ መጠን ዘጋጥም ዘሎ ባርዒ ጫካታት ደርቅን ድሕርቶም ንማዕርነት መርዓ ዝተኻየዱ ክትዓት ሕብረተሰብ ከመይ ኢሉ ተቐይሩ ኣሎ ዝብሎ ኣርስታት ተንኪፉ። እዚ ካብ ፀወታ ራግቢ ዩኒየን ዝተሰጎ እስራኤል ብዛዕባ ተመሳሳሊ ፆታታት ዘፍቅሩ ኣባላት ሕብረተሰብ ኣብ መድረኻት ሓፋሽ ወይ ከዓ ሶሻል ሚድያ ድሕሪ ምፅሓፉ እዩ ኮንትራቱ ተሰሪዙ። ሕጂ ኸ ኣብ ሓደ ኣብ መርበብ ዝተዘርግሐ ናይቲ ቤተ ክርስትያን ቪድዮ ሃይማኖታዊ እምነቱን ርእይቱን ደጊሙ ገሊጹ።
Take these laws and turn it back into find what is right by God, what God says in his word.
نجم حقتات وسيتكم اركبوهم متان انتايو اتي بفطاري كون عزخنن اغزابير ابقالو انتايبلن كري ازي كمزيلن كله ፖለቲከኛታት ተጣበቕቲ መሰላት ተመሳሳሊ ፆታን ኣባላት ማሕበረሰብ ሃይማኖት ክርስትናን ነዚ ርእቶታቱ ነቒፎም ኣለዉ። ናይ ኣንግሊካን ኣርክዲክን ንፍትሒ ፋዘር ሮድ ቦወን እስራኤል ዝሃቦም ርእቶታት ንግዳያት ባርዕ ጫካታት ዝሃስን ንኣባላት ማሕበረሰብ ተመሳሳሊ ፆታ ክብሪ ዘይህብን ጥራይ ዘይኮነ ቃል እግዚኣብሄር እውን ዘየንፀባርቑ እዮም ክብሉ ገሊፆም። እቶም ኣቦ እስራኤል ፎላው ጌጋ ርድኢት ስነ ሃይማኖት እዩ ዘለዎ ክብሉ ኸ ነቲ ዝተዛረበ ጓሓፍ ኢሎሞ። ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ብወገኑ ኣንፈቱ ናብቶም ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮም ብባርዕ ሓዊ ዝተጎድኡ ማሕበረሰባት ከቕንዕ ብምምራፅ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስትና በዚ ርእይቶ እስራኤል ፎላው ከም ዘይሰማምዑ ርግፀኛ ኢሉ፣ እንተኾነ ግን ርእይቱ ክገልጽ መሰል ኣለዎ ክብል ወሲኹ። ፌደራል ባይቶ ሰልፊ ሊበራል ኣንድሪው ሃስቲ ቻይና ከይኣቱ ብመንግስቲ ሃገር ድሕሪ ምኽልካሉ ጉሂ እምበር ኣይገረመንን ክብል ገሊጹ። ንኣተሓሕዛ ኣስላም ዊጉር ብቻይና ነቐፌታኦም ድሕሪ ምቕራቦም እዮም ሚስተር ሃስቲን ካልእ ሰነተር ሰልፊ ሊበራል ጄምስ ፓተርሰንን ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ተሓሳስ ንመፅናዕታዊ ዑደት ንቻይና ክጓዓዙ ቪዛ ዝተኸልከሉ። ብኤምባሲ ቻይና ዝወፀ ሓደ መግለፂ ክልቲኦም ናብቲ ሃገር ምብፃሕ ክገብሩ እንተደልዮም ጌጋኦም ክናስሑን ተመሊሶም ክእርምዎን ኣለዎም ኢሉ። ሚስተር ሃስቲ ናይ ቻይና ምብፃሕ ክገብር ከም ዝደሊ እንተኾነ ግን የቕሬታ ኣይሓትትን እየ ክብል ይገልጽ።
I'm very concerned. I have been for some time. I met with Australian Uyghurs recently in my past.
ኣነ ካብ ቅድም ኣትሒዘን ሕጅን ብጣዕሚ ሸቕሎት ኣለኒ። ምስ ኣውስትራልያውያን ኣስላም ውይጉር ኣብ ሃገራዊ ባይቶ ቤት ፅሕፈተይ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተረኺበ። ነብሲ ወከፎም እቶም ኣብ ቤት ፅሕፈተይ ዝነበሩ ኣባል ቤተሰብ ወይ ዝፈልጥዎ መሓዛ ዓርኪ ኣብ ዞባ ሽንሻንግ ኣብ መዳጎኒ ማእከል ይርከቡ ነቢዖም እዮም። ኣነ ኸዓ ኣብ ባይቶ ተዛሪበሉ እየ። ቦሊቪያውያን ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ከብቅዕ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ደገ ናይ ሓፋሽ ጸሎት ኣካይዶም። ውፅኢት ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ካብ ዝውሰድ ንድሓር ዳርጋ ክልተ ደርዘን ዝኾኑ ሰባት ተቐቲሎም እዮም። ፕሬዚደንት ኤቮ ሞራለስ ተቃውሞታት ምስ ተላዕሉ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ። ኦፊልያ ቫርጋስ ከዓ ስነ ስርዓት ክምለስ ተስፋ ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ሓንቲ እያ።
We are here very moved because we have really lived tragic moments.
ኣብዚ ዘለና ብጣዕሚ ተሰሚዕና እዩ። ምክንያቱ ዘስካሕክሑ ህሞታት ሓሊፍናዮም ኢና ክትብል ትኽእል። ምክንያቱ ብዝምታ ተዓብሊልና ልቢ ኩሉ ቦሊቪያዊ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እዩ ተንበርኪኹ ዘሎ። ኣብዚ መሰል ናይ ምግላፅ ክህልወና ኸዓ ንሓትት። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሓለፍቲ ጨንፈራት ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ካብ ላዕለዋይ ኣካል መጺኡ ንዝበልዎ ሴርኩላር ንኣባላቶም ከንብቡ ከም ዝቐነዩ ምንጭታት ካብ ኣስመራ ሓቢሮም። እቲ ሴርኩላር ቀንዲ መደበር ሓይሊ ኤርትራ ካብ ኣስመራ ግዒዙ ኣብ ምጽዋዕ ክሰፍር ምዃኑ ዝሕብር ኮይኑ ኩሎም ኣባላት ምድላዋት ክገብሩ እዩ ዝእዝዝ። ብተወሳኺ እቲ ሴርኩላር ማዕረጉን መዝነቱን ብዘየገድስ ኩሉ ኣባል ሓይሊ ኣየር ነዚ ዝተዋህበ መምርሒ ከተግብር፣ ዝኾነ ምቁዋም ዘርኢ ግን ከቢድ ስጉምቲ ክውሰደሉ ምዃኑ ኸ ከም ዘጠንቅቕ እቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ምንጭታት ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ ሰንበል ዝርከብ ቀፅሪ ሓይሊ ኣየር ኣስታት 200 ስድራ ቤታት ናይቶም ኣባላት ዝነብሩ ኮይኖም መብዛሕትኦም እቶም ኣባላት እቲ ብመንግስቲ ዝኽፈሎም ደሞዝ እኹል ብዘይምዃኑ ኣብታ ከተማ ዳምዳም ኢሎም ክናበሩ ስለ ዝፀንሑ እዚ ሓበሬታ ኣዝዩ ኣሰንቢድዎም ከም ዘሎ ምፍላጥ ተኻኢሉሎ። ብገምጋም ልዕሊ 30 ሴልሽስ ሙቐትን 53 ካብ 100 ጠልን ዘለዎ ጨዋም ኩነታት ኣየር ከባቢ ወደ ባፅዕ ይትረፍ ንነፈርቲ ንመካይን እውን ሃሳይ ከም ዝኾነ ክኢላታት ይሕብሩ። ሓደ ሓድሽ ተኽእሎታት ሓደጋ መገሻ ወይ ከዓ ጉዕዞ 2020 ዝገልጽ ካርታ ሊብያን ሶማልያን እተን ኣዝየን ሓደገኛታት ክብል ሰሚወን። ብመሰረት እዚ ተኽእሎታት ሓደጋ ጸጥታን ካልእን ተጓዓዝቲ ወይ ገየሽቲ ዝሕብር ካርታ እዘን ሃገራት ኣብ ድሕነት መንገዲ ጸጥታን ሕክምናዊ ነገራትን እተን ዝኸፋየን። ኣብ ዞባና ሶማልያ፣ የመንን ደቡብ ሱዳንን እተን ዝበኣሰ ኩነታት ዘለወን ምዃነን ከመልክት እንከሎ ዶባት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያን ሱዳንን ምስ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያን ሶማልያን ዘዳወቡ ክፋላት ክልላት ኢትዮጵያን ዶባትን ከዓ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዘለዎም ክብል ኣቐሚጥዎም። ንጥዕና ብዝምልከት ካብተን ዝለዕለ ሓደጋ ጸገማት ሕክምና ወይ ከዓ ሕማም ክህልወን ዝኽእል ሃገራት ብምባል ንኤርትራ ኣቐሚጥዎ ኣሎ። እተን ካልኦት ኣብ ዞባና የመንን ሶማልን እየን። እዚ ካርታ ብኢንተርናሽናል ኤስኦኤስ ዝተባህለ ዓለም ለኸ ክኢላታት ጸጥታን ሕክምናን ዝተዘርግሐ ምዃኑ ጸብጻብ ደይሊ ሜይል ኣመልኪቱ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ።
Stories in your language by visiting sbs.com.au.